Þyrftur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.
Forseti, ég velti fyrir mig hvort að ég sé að tjá mig svona ofboðslega illa eða hvort að það engin, við erum ekki að víkka neitt út. Það við erum ekki að víkka út meina heimildir. Kona getur farið í þungunarof í dag við 20. aðra viku. Það bara einhver annar sem tekur ákvörðun það. Og þeim hefur ekki verið synjað nema þær konur sem geta ekki eins og sótt þungunarof út af því að það ekki lagaleg heimild fyrir því í dag að þær augljóslega þurfa þá að sækja þessa þjónustu annars staðar. Við erum ekki að tala neina útvíkkun. Við erum að tala það að byrja virðingu fyrir það að kona veit best hvort að hún eigi að hérna, vilja eiga barn eða ekki.